еркін күнін дағдарым. Рахмет саған оданым, көшірпейтін алысқа жетіп жатыр.